Elisha dhe armata e Zotit. Zoti gjithmonë i tregonte Elishës sa herë që syrianët e sulmonin Izraelin, Elisha paralajmëronte mbretin e Izraelit që i syrianët mos i mundin ata. Mbreti Sirias ju tha ushtarëve të tij: "Shkoni dhe gjeni Elishën ku është që ta zë." Një mëngjes herët, Elisha dhe shërbëtorët e tij dolën jashtë dhe i pan syrianët duke ardhur që ta merrin atë. Shërbëtorët qanin dhe bërtisnin: "Mësues, çfarë do të bëjmë ne?" Dhe Elisha u tha atyre: "Ju mos u brengosni, sepse ka më shumë prej tyre që janë me ne se ata që janë me ata." Pastaj shërbësit pan kuajt me karrocat të zjarrit rreth tyre, dhe ajo ishte armata e Zotit që i dërgoi ai t'i mbronte ata.